Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmeņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiera muiža atbalstu. Sarunājas Valmieras drāmas teātra aktrise Dace Evers un režisors, pedagogs un Dailes teātra aktieris Mārtiņš Meijers.
Es esmu Mārtiņš Meijers.
Un es esmu Dace Evers.
Un mēs šodien esam satikušies, beidzot. Es, Dace, tev esmu sagādājis ziedu pušķi. Daļēji mēģinot izpirt vainu, ka es klātienē tev neapsveicu vārddienā. Un daļēji tādēļ, ka man šis pušķis kaut kā tā mežonība man asociējas.
Ar mani, ar,
jā?
Aha, pareizi. Paldies, Mārtiņ. Paldies.
Es ieviešu arī tēju. Jā, mums ir piparmētru tēju šodien.
Paldies.
Man arī tikšanās ar tevi man arī asociējas to, ka mēs dzeram tēju, ka es esmu pie tevis aizbraucis ciemos.
Jā, jā,
tad
ne,
vienmēr
droši
tu atbrauc. Nu, es atbraucu, tā uzreiz ir ielieta tēja, kaut kas ēdams.
Un kaut ko jau ēdam, es tev iedomu.
Nu, kaut ko.
Kaut kā es vienmēr saku, ka tu brauc, nu paņem, nu paslīdz. Jo pašlaik, lai cilvēki saprast, mēs, tas ir laukos manos. Jā. Un tur veikals ap stūri nav.
Tur ir diezgan patālu. Mm. Nu, un man vienmēr tie braucieni, man, nu, kā teikt, viņi man vienmēr kaut kā mani ir sakārtojuši diezgan daudz, un es pat zinu, ka tieši braucot pie tevis, es vienmēr kopš tā laika es ļoti iemīlēju sviestmaizi ar tomātiem, jo vasarā pie tevis laukos viņi garšo viss brīnišķīgāk. Mēs esam runājuši par daudz ko, par mākslu, par dzīvi, bet man tieši šī tējas dzeršana, man viņa tā kā visvairāk, es nezinu, ir palikusi kā tāds, jā, kā tāds rituāls.
Es atkal atceros tieši to, kad tu pie klēts, tu klēts augšāk,
jā,
un klētī tu gulēji.
Jā.
Un no rītiem tu tas soliņš ir, un tad mēs kafiju dzērām uz tās soliņa. Un tad mans dēls Jānis vienmēr zvanīja, jo mums ir kamera laukos, un viņš var to kameru pagriezt, kur grib.
Jā.
Un tad viņš teica, aha, viņš man tagad piezvan, aha, tēju dzerat, jā, kafiju dzerat.
Jā,
es
saku, jā,
mēs dzeram kafiju.
Bet man, teiksim, tenī posmā, ka bija ļoti teātri aktīvs darbs, tad es man faktiski, tu man esi iepotējusi to, pati neapzinoties.
Tieši ko?
Man vajag izrauties projām, vai nu mēģinājumu posmu atrast kādu brīdi, vai kas, ka es aizbēgu prom no teātra, aizbēgu prom no visas tās vidas, pilnīgi prom uz laukiem uz pļāvu.
Jā, tieši tā. Un tas ir pareizi.
Jā. Jā, bet vai tev ir mēģinājumu procesā, ka ir, man vajag aizbraukt, nezinu, pasēdēt tur pie jūras malā, pie tā akmenis un vienkārši padomāt, vai ir kāda vieta dabā, kas ir ārpus teātra, kur tu...
Ā, es tev sapratu. Redzi, es jau neesmu rīdziniec.
Jā.
Jā. Pirmie gadi, kad es sāku teātri, ir vēl Sigulda, iedomājies, kas ir Sigulda, ja? Un tad bija vienmēr tā grava, kas aiz, es biju Lakstīgals iela, kur uzreiz gravas sākās.
Jā.
Un tad es vienmēr aiz gravu, un cilvēki tā kā iet uz gauju, tā lejā, iet tā taciņa, iet lejā, un tur ir viens koks. Viens koks bija tāds, kur es varēju uzrāpties, bet diezgan augstu tā, nu tā, kad cilvēku apakšā tas ir divi cilvēku augumā, ja? Un tur bija tāda, tā kā, tāda spīlīte, un es viņā sēdēju. Lasīju grāmatu vai kaut, es pat paņēmu līdz kaut ko, un te skatījos, kā tie turisti tur iet lejā, ja? Un viņi nekad neieraudzīja man. Es sēdēju kokos, burtiskā veidā. Ja? Un tālāk jau, kad man jau tie lauki vienmēr bijuši, kur tāpat ir jādara, ja? Un man tur ir ļoti labi. Un tur ir tāda vientulība, kā tu pats zini, meža vidū viss ir. Ja?
Jā.
Tā kā tas jau ir automātiski. Es biju pieslēgta paralēli gan teātriem, gan man arī lauki.
Bet kā tu, ja tu aizbrauc uz laukiem, uzreiz tev visas domas, teiksim, nu, ja tu strādā pie kādas lomas, tas uzreiz viss ir ārā un tu esi meties iekšā.
Nē, ārā nav. Ārā nav, jo man liekas, ka tev droši vien tāpat ir. Ir lietas, ka es tieši strādā pie lomas jauns. Tu domā taču, ja tas ir tā kā, tas ir tāds tā kā fons. Un sevišķi, ja tu vat nesanāk man tajā vietā, no nekāda nesanāk. Un kur ir tas iemesls? Un tu domā, bet paralēli darot darbus, tu tik un tā domā. Bet ir tikai cita lieta. Un es domāju, nu, tas ir kā kuram aktierim, protams. Man liekas, ka ļoti labs savienojums, ka tu dari fizisku darbu, ne tikai mežģīji smadzenes savus teātrī. Ja? Un tā domādams, un tā, un kad tas man patīk, tad strādāt tā, ka nav spēka vairs. Ja? Un tas ir tās, un tad tev atlaižās tās smadzenes.
Pati man teorijās nemācot šo lietu, man esi iemācījusi, un es tev izstāstīšu kā. Jo es braucu pie tevis uz laukiem, vienu brīdi diezgan aktīvi.
Stipri aktīvi, jaukt, tas man
jā, stipri, jā.
Tāpēc man ir ļoti skumji un vientuļi, bet es tevi atceros. Jā. Un tev man atkal, neatbrauks, jau vairs jau neatbrauks, un nebrauc ar.
Es ļoti labi atceros, ka es braucu pie tevis jaukt bebru dambis grāvī. Un bija viens tieši brīdis, taisīja Hamletu, un es atceros, ka es ņēmu lāpstu, un es faktiski to lomu, kā tu teici, es viņu tanī grāvī arī
atradu. Taču vai ne, bet tu fizisku darbu darīji.
Jā, tieši fizisku darbu, un es atceros to, ka es nesēžu un lauzu galvu vienkārši tā pats ap savu ņemot, bet es daru fizisku darbu, un tas man ļoti palīdzēja lomu atrast.
Vispār jā, tu paradoksāli. Tu nesmējies, tas ir nopietni, jo, piemēram, manā labāk domājās kustībā, nevis tā tas sēdēt, un tad es eju kaut to ārā, un tu zini, ka es ļoti ātrēju, tad es sēju, man domājās kustībā labāk, kustībā kaut ko darot. Nu, par Hamletu es ļoti labi atceros. Jā. Hamleta laikā tu jau atbrauci, laikam tu biji tik pilns ar domām, ja, ka tu vispār pat to tēju nedzēri. Tu uzreiz prasīji darba drēbstu, pat jau tu ņēmi pats līdzi un jau uzreiz kur lāpsta. Un gāji taisnā ceļā uz bebriem. Taisnā ceļā. Kāda tēja. Ja? Un tāds ir ieskat, ka tu pie klēts lasīgi, man ir tā lielā, lielais Šekspīra oriģinālā, visas lugas, tā skaistais izdevums ar zīmēm. Ja? Un tu pat to tur skatīji, centies angliski lasīt. Tā jau vecā valoda ir, tur mums nav tik vienkārši.
Jā, bija tur tulkoja arī. Tā kā īstenībā ar tevi dats ir tā, ka daudz, ko mēs, teiksim, tādās teorijās par teātri, par aktieru mākslu, mēs tevi daudz neesam runājuši. Cauri, zini, kā Japāņu meistars un mācēks, vai tibetieši mūki, kā apmāca jaunos, tad viņi cauri pilnīgi citu. Un tā tas vienkārši gadījās, tiešām, ka es daudz esmu no tevis, no tava dzīves skatījuma, mācījies, kā pieiet profesijai. Un es tev gribu jautāt, jo zinu, ka tu esi, skaļš vārds, bet tīradnis. Tu esi, kā sakot, bez akadēmiskās izglītības, kā teiksim, varbūt, kad citi teikt, kā tad tā. Varbūt, ka vari, izstāstīt to, ja, var
tas
nestāstīt.
Tas ir garš stāsts, bet tā ātri, lai būtu. Es mācījos kultūras darbinieku tehnikumā, režijas tā kā tāds nodaļa. Un tā ir vienkārši ļoti laimīga sakritība, ka es nonācu Valmierā, jo tajā tur divi gadi jāmācās, un tad, kad jau mēs likām jau eksāmenus, Valmieras teātrim vajadzēja divus režisoru palīgs, izrāžu vadītājs jauns, jo divi vecie gāja tieši pensijā rudenī, un maijā jau viņi meklēja izrāžu. Viņi gribēja, lai izrāžu vadītājam ir kaut, neviņš tikai, viņš tur nonācis ir, bet lai viņam ir kaut kāda izglītība un kultūras darbinieku nekniekums tieši tā kā radīts tam, ja? Un skolotājs Bembers, kuram es varu pateikties, kurš man, tas ir pirmais režisors, kursa vadītājs, skolotājs Bembers, Kārls Bembers, viņš izvēlējās no kursa mūsu divas, pats. Mēs tur bijām 25. Aha. Un izvēlējās mani un Zani Zīli un aizsūtīja uz Valmieru. Un tā es tur nonācu.
Pirmo lomu to atceries?
Pirmā loma bija tāda, ka es nebija, vēl nemaz nebija, man nebija, es pat nebija štatā kā izrāžu vadītāja, jo tie divi cilvēki vēl nebija aizgājuši pensijā. Es biju otrās kategorijas aktris. Un es uzreiz jau ar pirmo dienu mums bija jālec iekšā Tennisona muziklā ugunsmedības atzinējiem.
Pirms tam tā doma tev bija par aktrisi, aktieru darbs, ka tā ir tā vide, kurā tu... Kad tā nebūs režija, bet tā būs skatuve.
Jā, man to vienmēr gribējies, bet es pat nemēģināju stāties konservatorijā, jo man likās, ka tur jau man nekad neņems. Un tāpēc izvēlējos, lai tas būs saistīts vismaz ar to, ka tas ir kultūras darbinieku tehnikums. Es vienkārši pat nemēģināju. Man likās, ka tas ir bezcerīgi, ja es tur aiziešu.
Bet neizbēgi.
Bet neizbēgu likt.
Bet tev arī uzreiz, es varbūt precīzi neatsu, bet tev arī uzreiz uzrauc, ka tev arī krita tādas lielas izaicinošas lomas, ja es nemaldos.
Nē, neuzreiz nē. Jā. Bija mazās, bet paralēli, es biju kā izrāžu vadītāji, man paralēli visu laiku devu jau mazas lomas.
Un kāds bija teātrī, teiksim, tas klimats, ka tu iegāji pilnīgi tiešām tā kā no malas tu ieeji? Tas cits laiks bija, protams, un cits sabiedrības modelis, bet kā tev, teiksim, vienkārši kā jaunai sievietei, kā jaunai aktrisei teātrī?
Es neiegāju kā aktrisi, es iegāju režu vadītāju, kuras paralēli spēlē. Pirmkārt jau es atceros, ka tas pirmais mēģinājums bija ugunsmedībām ar dzinējiem, Un es stāvēju skatuves malā, nu, tur, kur ir izrāžu vadzītāju būdiņu, vecā skatuve vēl. Un es tā Zanei teicu, mūs abas uzreiz ielecināja, jo tur vajadzēja kaut kādi divi cilvēki no tā kora gāja prom. Nu, koras tur bija tās vesels, kur mēs dejojām, dziedājām, tur bija tās mūziklas. Man ies, ka pirmais Latvijā. Un es tā stāvēju malā kulisēs un mums jāģi, es teicu, Zane, un man pat liek uzkāpt. Man, es nezinu, kā jums jauniem, ka jūs atnācāt, man bija tāds aktīvs. Man pat, nevis, ka es pati, bet man pat saka, tā, jāiet, jo es esmu ielicināta. Man bija tā kā tā, ka es kaut ko svētu es uzkāpju. Man bija, man, es ļoti augstu šito te biju. Man nebija tā parasti. Nu, tagad es atnākušu tajā, nu, te man viss mainīsies. Tagad es te visu, ja, mainīšu. Nē, 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 es ar tādu pietātu. Es biju vienkārši laimīga.
Un tev arī, kad sāk, nu, lomas parādīties un izrādes, kurš bija tas brīdis, kad tu sapati, ka Ķimele ir tavs, teiksim tā, vienkārši vārdiem, tavs cilvēks?
Tāpēc, ka mēs sapratāmies. Es sapratu, ko Māra prasa. Viens ir cits, protams, vai es to varu izdarīt, vai es uzreiz nevaru izdarīt, bet kā Māra deva norādījums un dod. Es saprotu, nu kā sauksim tādā pašā, es viņu saprotu to, jo ļoti bieži bija jēdziens, ko viens saprot tā un viens tā. Un, bet es, tas derēja man, es sapratu vienkārši. Un Māra arī to saprata, ja viņi saka, es sapratīšu. Tāpēc, ka nav citam, varbūt vajag citādāk pateikt, un tad viņš sapratīs, bet mums sakrīt, sakrita tas.
Es jau noskatījos ierakstā putvējus, jā, jā. Ierakstā, un es jau biju skatījies kā cits tā laika izrādes, un, un es kaut kā redzēju to starpību, to Māras piegājienu, kā bija, teiksim, tanī brīdī Raini, kā runāja un stāstīja. Varbūt, ka tu vari pastāstīt kādas lietas no tieši no, no, tieši no putvējuņa iestudējuma, kas tev palicis atmiņā.
Nē, nu kā, nu tu daudz, kas ir palicis atmiņā. Ā, vispār par putvējiņas var teikt, kas bija tas, kas man ir, no, arī paldies Mārai. Bet, protams, par Mārai man vispār ļoti daudz, ka vispār jāpasakās Mārai ir. Tāpat kā Feliksam Deičam diviem režisoriem, kuriem jāpasakas par to, kas es esmu, jo viņā divi režisori ir pedagogi vēl. Ne tikai nu, režisors inscenētājs vai tā. Kad kā skandēt šīs tautas dziesmas. Nu, tas ir tomēr tautas dziesmā, var teikt tādā, nu, kā viņi saka, ritmā jau nekā to sauc. Palīdz man taču lūdzu, jaunais kolēģi, kā sauc. Nu, kā tas ir tā, nu, bandīšu. To es jau esmu, man liekas, arī tev teikusi. Kad, tad liekas, ka, nu, tā taču tāda dzēja, un kā tagad mūsdienās, nē, viņa tieši ir, tāpat tev jābūt tā, kā tu dabīgi tā runātu. Bet tautas dziesmē jāsaglabā ir šī melodija.
Jā.
Jo es jau varu, nu, paņemsim kādu rindiņu. Nu, kaut te tās pats mazās, kur baiba ejot prom, nu, nāvē ejot prom, jo viņi jau zina cits, neviens vēl nezina, ka viņi to darīs. Un ir tās teksts melna nakts, melni viļņi, melnu manu ceļu klāju. Ja? Nu, to var tā, arī tā. Melna nakts, tā, ja? Melni viļņi. Nu, tas jābūt arī normāli.
Jā, ļoti dabiski.
Bet pasties, kāda ir atšķirība, ko Māra, tieši to Māra iemācīja. Nu, viņa tā teica, ka sab... vai melodija paliek. Melna nakts, melni viļņi, melnu man ceļu klāja.
Jā.
Tas tā kā tāds vaids uzreiz. Viņā ir tas, tas uzreiz. Jā,
pats kā es biju. Jā? Biju
viņš ļoti... uzreiz jau ir tas. Jā?
Es biju ļoti uztraucies, tā kā es zināju, ka Māra brauc skatīties.
Domāju, gan.
Jā.
No Māras visi baidās joprojām. Tu domā, ka visi vecie nebaidās, jo oj, kā baidās.
Joprojām baidies.
Joprojām baidies. Man jau ir Māra, ja parādās. Ja, tad,
daudz lomas ir nospēlēts un joprojām ir.
Nē, bailes nekāds.
Tad tā ir slikta ziņa jauniem aktieriem. Nē, tā
nav. Tieši vajag baidīties, jā. Nevis, nu, Māra, es tev parādīšu. Nē, 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 Māra tev pateiks pēc tam.
Un vēl apskatot lomas, kādas tu esi spēlējis, man, nu, es neteikšu ne skaudība, bet ir viena zona, kur es vienkārši, kura man nav līdz šim beidzēt, tas ir Ibsens, kurš, kas ir, tā tev ir, nu, diezgan daudz, es paskatījos.
Vispār,
tiksim,
jā.
Priekš viena aktiera
mūža.
Tas ir diezgan daudz, gan
tas spoki. Tas pat ir stipri daudz.
Jā, gan spoki, gan lēļu nams.
Jūras meita.
Un
Rosmairs Holmes.
Jā.
Un Kroders man piedāvāja vēl, kā tas saucās, doktors Borkmans?
Stokmans.
Nē, Stokmans ir, ko Feliks taisīja, Borkmans. Viņš taisīja Zariņš, vēl bija dzīves Zariņš, Jānis bija galvenajā lomā. Tur Kroderis arī gribēja man ņemt un iztiet, nu, es esmu par vecu tai lomai, ja, un tad, nē, putniņa, tur pat atteicos.
Jā, bet, nu, jau tik jau, ka
ja es tik tā.
Bet daudz viņu neiestudē tagad, bet kas
ir? Grūti, grūti
jā, iestudē, kas viņā jā. Ir, kas viņā ir, ir, teiksim, tas, kas tev, nu, Rainī viens aizrauj, jā. Kas aizrauj tev kā aktris, kas aizrauj Ibsenā?
Ibsenā, mani, nu, tagad būs briesmīgi, ko es pateikšu. Es to pat rīkstu teikt. Ibsens nav, nu tā teikt, nav, ka es lasu, tas nav mans. Mm-hmm. Nu, nevis tā, ka man viņš nepatīk, bet man, nu, pie tam Ibsenes, pie Ibsenes es bijuši tieši ar Māru, Rosmeras komas un Feliksu, viss. Bet toties, ko viņi man tad pasaka, kā pat, tad es saprotu. Un man ļoti labi ir, bet man ir ļoti labi režisori bijuši tā, kā taisības Ibsens. Mm-hmm. Ļoti labi. Jo citādāk man liekas, nu, Nevis, nu, es kā tā rūpi tagad pasaku. Nu, grafomāns viņš ir tas mm-hmm. Ibsens. Kā atver mūtu tā monologs un lapu, jā?
Tā runā, jā.
Jā.
Un ir ko teikt.
Un ir ko teikt, jā. Un pie tam nevajag arī viņu saīsināt, es jā. Uzskatu, lai uztaisītu atvieglot. Nu, kur tad tik gari? Mm. Un tad nospēlē tā, lai tas skatītājs, un lai viņam tas nav, tas monologs gari.
Mm. Kā tu skaties, teiksim, nu, šī gadījumā Ibsenu, nu, paņem groza kaut kādās citādās, vai īsina, vai tā esi pēc motīviem, vai paņem tikai fabulu, vai tur kaut kas nu, ar vannīti neizgāžās
ārā? Ziņa, man liekas, ka tad nevajag ņemt ne Šekspīru, ne Ibsenu, nu tā, tās ir manas domas. Mm. Ja tur tagad taisa tādas, nu, kā teikt, kā viņas sauc tiem bērniem tie žurnāli, nu, kur bildēs, nu, kā viņas
Komiks.
Sauc? Komiks. Vat komiks, ja tā, nu tā, lai ātrāk uztvert, gari nerunāt, ja, nu tā ļoti lakoniski, bet pagaidiet, viņi taču tomēr tā kā laikam tādi stipri vērtīgi rakstnieki ir, ja. Kas tur liekas ir? Nu, var saīsināt, bet, ka paņem tēmu, tu rakstiet pa jaunam, vai tam uzrūks rakstnieku, nu rakstiet, paņemiet tēmu, nu, piemēram, Romeo un Džuljeta, nu, uzrakstiet, bet kāpēc Šekspīru ņemt, ja ņem ārā tekstu visu Džuljetē, nu, kurš tad tāds monologs klausīsies, ja, jeb arī, kurš klausīsies Romeo, bet, mīļie, bet tas taču ir, tad, nu, ja nav aktieru te, es vienmēr saku, ja jau nav mūsu teātri tāds, kas nospēlēt, nu, tad neņemiet to lūgu, nu, neņemiet. Jā. Es tā, man tas tā, bet kāpēc tad to ņemt to? Nu, tad vienkārši, nu, uzrakstiet pa jaunam.
Labāk.
Jā, nu par to pašu tēmu, nu, to pašu.
Bet vēl ir viena lieta, kas man arī patīk tavā, tiksim, tā, skatoties, kā ko spēlēs, gan tu esi ļoti klasiskus iestudējums, tā kā pilns lūks, un tad ir arī, īstenībā, ar labiem panākumiem tev ir gājis arī pie jauniem režisoriem, kas pat tādā, tā kā, eksperimentālā zonā strādā, ka tev tāpat ir tava darba ētika, tā kā sakot, bez spālu mešanas gaisā, tu arī atrodi, tas nav nekāds noslēpums, tu to ļoti labi proti, to garīgo virsotni, es šī gadījumā, laikam, runāju par zelta zirgu, saucerītas loma tev bija. Jā. Jo tā izrāda arī, viņa bija, nu, diezgan, viņa bija sagriezta tāda, un tam tanī laikā, viņa tas bija tāds, kas tas ir, ko mēs tur galā izveidosim. Kā tev gāja ir saucerīti?
Saucerīti arī. Saucerīti, kur kā mēs pie sižeta zinām, jā, viņa tur ir jauna ielikta zārkā, jau tagad tur Antiņš uzjāja Stiklakalnā, un tad, kad Mēkšāns, Viesturs Mēkšāns gribēja mani, cik man bija gadu tad? Kaut kas jau 60. Mazāk, vairāk, mazāk, bet, mazāk, nu, principā, pēc 50. Un es tā domāju, nu, ja jau grib, ka viņi tur 100 gadus ir gulējusi, tad jau mums ir vēl vecāks aktrises teatrī, ja, kad, jā. Nē, man ļoti patika, tur man bija interesanti. Tas, man liekas, bija tās labs salikums, tas ka viņi ir tajā zārkā jau pavecējusi, ja.
Godīgi sakot, man tā saucerītas tikšanās ar Antiņu bija viena no mīļākajām mainām, un es pat viņu klausījos, man ļoti patika.
Jā, man patika spēlēt viņu. Jā.
Un arī Sergejs Čipicins Valmierā iestudē arī mazās traģēdijas, kas pēc Puškina, kur arī bija pamainīts, un mēs bijām opozicionālās lomās, jā, bija Salieris, bija Mocerts, bet arī mums bija tāds tā kā grieziens, jā. Bet tāpat tu spēji tanī visā, nu, teiksim, formas jūklī un maiņā tomēr atrast noturēt to, un tad tas man laikam ir jautājums. Varbūt ir tev savs atskaits punkts, jo bieži vien ar visādām idejām un variantiem, kā aktieris pats, ne kā režisors, bet aktieris pats var aizkulties, nu, tā sakot, dūksnā, jā, purvā.
Jā.
Un kas ir tas, kas, teiksim, tu kādu saki, paga, nomierinies, pagaidi, un tad tu sev kaut kādu to, zini, to skaidro dzīslu noturi pat priekš sevis, to savu atskaites punktu. Kas tev ir priekš sevis rādītāji, lai tu, ne, nu, kā sakot, nekļūtu par atraktīvu aktrisi? Es kā lamu vārdus.
Es sapratu, jā. Man vispār to tagad grūti atbildēt. Tas ir tā, lai es tā galīgi saprastu.
Kā tu sevi
uzceļ? Man ir tā, kas varbūt rada vienmēr to, nu, kā tu teici, tā kā bišķiņ, tā kā ir tā vertikālīte, jā. Pat arī, nu, Saljeri it kā ļauns, jā, it kā noindē Mozartu. Manuprāt, nevienu tēlu, nu, ja tā nav kaut kāda, nu, tiešām jau tad tiešām klišēja, vai tas ir ļauns, un viņš ir tikai ļauns, var jau arī, nu, kā saka, raganu spēlēt, ka viņai kaut kas sāp, jā. Nu, kaut kas viņai sāp, ja viņa tā. Jā.
Katram kaut kas.
Un es uzskatu, ka tomēr nevar spēlēt absolūti. Vienkārši, nu, tagad es spēlēju, es esmu ļauna. Nē. Un ja to, ko sliktu, es izdaru otram. Es pat tēlu runāju. Ja man, es tomēr, ka man ir kaut kāds pamatums, nu, jā, varbūt man nav taisnība, bet man sāp. Šim tēlam sāp. Manprāt, nevar pliki taisīt, es tagad tāds ļauns, jā. Tas ir pliki. Mums katrā viss ir iekšā. Nevajag izlikties, ka es nekad tā nedarītu, ja, kā mans tēls, ja. Protams, es nedarītu, ja, bet tas ir tā kā, nu, nevedīs man iet aktieris uz skatuves, nu, tad skatītāji skatieties, es šitā nedarītu, ja. Nē, mans tēls to dara, un, precīzāks pateikšu. Precīzi ir tas, ka es, ja man iedal lomu, vienalga kāda viņa ir, es esmu vienīgais šīs lomas advokāts. Un man viņi ir jāaizstāv. Tad ir iekšē, es viņu aizstāvu. Pat, ja dar slikti, man ir, es kā advokāts varu pateikt, bet nebija citas izējas vai tas, ja? Jā. Jā, jā. Advokāts es esmu savus lomas, jo neviens viņu citu neaizstāvies, neviens es viņu tajā brīdī aizstāvu. Un man vajag iekšē pamatot, ka tas nav aiz kretīnismu, ko es daru, vai tād, ka tāpēc, kad man ir iemesli, bet mūs jau dzīvē tas pats ir Mārtiņ. Mēs taču nezinām, ļoti bieži cilvēks izdara rīcību mums, nu kā viņš tā varēja. Mēs nezinām, kā tur bija. Protams, tā rīcība rezultāts ir slikts un pat nosodāms. Kāpēc tas cilvēks, viņam tur, kas viņam tur iekšā bija, ka viņš tā izdarīja? Es nesaku, tagad man jāmēģina lauzīt galvu, kāpēc katrs dara kaut kāds ļoti slikts lietas. Bet būtībā ir, nu, mēs nezinām par otru cilvēku. Mēs zinām virspusi tikai. Nu, pat tevi es šo tu dzinu.
Tas ir
cirpas. Mums ir lauku dzīve.
Jā. Un tu arī esi, nu, tas arī tāds vienkārši vārds, jā, godīga. Bet man viens gadījums man ļoti patika, ko es atļaušos atgādināt, bet tas ir tas, ka mēs iestudējām izrādi, es neteikšu kuru, un tev bija pirms pēc skatas izrādes bija intervija, televīzija tev intervēja.
Es atbildēju.
Tu atbildēji, jā. Tas bija brīnumaini. Es arī biju pārsteigts.
Es arī pārsteigts. Kā teiks atbildēju?
Es biju pārsteigts. Un tu atbildēji, un tev jautāja, nu kā, man liekas, ka tev uzdeva arī tādu muļķīgu, ne muļķīgu jautājumu. Tā, nu, ar ko jūs, ko jauni jūs esat, nu, šodien, kādā piegājienā jūs šo lomu ņemat? Nu, kaut kas tam līdzīgs, jā, tev uzdev, jā. Un tu skaidrā latviešu valodā.
Ko es atbildēju?
Tu atbildēji, jā. Un teici, nē, kas, nu, to pašu veco štampu, ko latvēru un izvilku ārā. Tā bija, es tevi zinu, par ko tu runā, bet tas pa godīgam runājot, es gāju garām, es tā ratu žot, jo zi kā citi, jā, tāds, nē, es to, nu, tu pa veciem štampiem, to pašu, un tā acis nemirkšķinot.
Man nepatīk šādi jautājumi vispār, jā. Ko jaunu, ko es gribu pateikt ar lomu, es neko negribu pateikt. Režisors grib pateikt, un man ir jābūt šinī orķestrī, kas man norādīta vieta, vai es esmu bungas, kas vienreiz tiek iesists, vai pirmā viola, nu kā loma, neko es negribu pavēstīt. Es gribu izdarīt godprātīgi un cik varu labi šo lomu, un tas viss tā kopā. Nu, ko es tur gribu pavēstīt? Skatītājs tad tur tā, režisors grib pavēstīt. Vagad, to, jā, tas ir fantastiski.
Nē, es par godīgumu.
Nē,
tā,
nē, jā, nē, es esmu godīgi. Jā, vispār, ja es vēl mutu vaļā, tad es esmu godīgi. Tāpēc man es maz runāju intervijās, tāpēc, ka es esmu godīgi. Jā, un tad kaut kā tur. Un šitās te mokas, vai kā es mūtos tā. Jā, mēs mocamies. Dabis, ka skaits, ka ir reiz, ka tu vispār es tik neapmierināts ar sevi un nevar. Bet tad noguruši no mokām pie lomas. Ja, nu, beigsim šito. Ja. Vienkārši tas ir darbs un domā, kā to risināt. Domā. Man bija Feliks Anā Kareņinā. Tas skats, Tad bija dramatizējums, un Zariņš bija Kareņins, es biju Anna, un tieši tās sacīkstas, kad ir, nu, kur Vronskis nokrīt no zirga, ja? Jā. Un viņai pēkšņi izlaužās patiesību. Nu, viņi nevarēja noslēpt, ka viņi ir Vronska mīļākā. Un mums bija tā mizansena tikai tāda, ka mēs abi stāvam, un Kareņins man pie rokas tur, viņš izvedis no tā hipodroma, sauksim tā, un es tagad neatceros, ko Feliks teica, un es viņu nevarēju izdarīt. Pēc tam mums bija jāstāv un tikai šitā te runāt, un es nevaru trāpīt. Kā Feliks teica, jau to jau var pat rādīt, un ļoti labi pat rādīt, ko tu pašlaik dari, bet es gribu, lai tu izdari vienu baigi smalko lietu, ja? Un nav. Mm-hmm. Akal jau, ir jau caurlaids, nav. Ģenerāļi sākās, pirmais ģenerāls, nu es netrāpu. Un pēc tam viņš saka, nav jau slikti un pat ļoti labi, yeah. bet es gribu izdabūt no tevs kaut ko vēl. Ja? Kaut kas iekšēji, tā tad ir kaut kas, ko es nejūtu vēl vai nesaprotu. Un Pēlīgs saka, nu tāds, nu tā, ģenerāļi sākušies, nu mainām uz bieglāku uzdevumu. Nu tādi jau. Oh. Un es teicu, Pēlīgs, mēs bijām divi palikuši pēc mēģinājuma. Es saku, Pēlīgs, lūdzu. Vēl nē. Vēl ir trīs ģenerāļi. Varbūt es trāpu. At to vieglāko mēs varam uzreiz pēc tam rādīt. Nu tad, ko es izdarīšu, ja? Tad, ko es it kā jau esmu sastrādājis. Un tu saproti, un es izdarīju. Bet es neciesu, un iesim uz vieglāku. Zini, tad tu kaut ko tur režisors ir izdomājis, un es to nevaru izdarīt. Nē, man pat īstam gribējās, tu esi, ka man ir interesanti grūti uzdevumi, kur man, kas man nav viegli izdarīt. Tad jau ir interesanti, nevis tas, nu kā tā štambu kulu paņemam, tu, šitā te, tur es tā te, man tieši interesē jau tāds uzdevums, kas ir, kas nav tik vienkārši izdarāms.
Es atceros, man arī bija diezgan grūta gāja ar Jūlijas Jaunkundas, ka mēs studējām ar Ines Puģu, un es kaut kad vienreiz,
Tas ir tavu vienu teikumu atceros, tas ir, bet liekam, to tu nestāstīs,
ja? Nē, es varu pastāstīt.
Tas bija,
mums bija mēģinājums, un nekas negāja robā tanī dienā, nekas nebāja robā, un viņš vienā brīdī saka, Mārtiņ, tā, kur tu esi mācījies, kas ir tavs pedagogs, pasaka, kas ir tavs pedagogs, nu, ko nevar izdarīt. Un mēs tur bijām trīs, es Puģu, un es arī, man bija niknums, es tie man no ielas paņēmu, es tikai pa workshopiem.
Tikai pa Mārtiņš nenodēja un nesīja
pedagogus
pa workshopiem, tas ir labs.
Bet es atceros, man bija arī kaut kāds posms, un es pie tevis biju iegājis Grimētavā, un es teicu, es biju uzķēris to ainu, es biju vienais, biju ļoti labi, bet tagad nedēļas iet viss un nekā nav. Un tu man teici, Mārtiņ, tu vienreiz uzķēri.
Jā, tas tā ir.
Tu varēsi uzķers, jā. Mm-hmm. Un tad es kaut kā es atlaidu to tādu krampīgumu. Un es,
nu, jā, ka tu netiec apakaļ. Nē, nekad tu neizdarīsi tieši tāpat. Tev jāsaprot, jāatcerās tā sajūta. Nu, cik, nu tā, tā
jāatcerās. Jā, tā, tieši tā.
Lai, un laisties vienkārši, ka tu gribi atdabūt tieši to pašu, tu nedabūsi. Ja, bet tev tā sajūta, tā tad ir tas virziens. Jā.
Tā, Dace, es esmu tev atnesis žāvētus ābolus.
Pat žāvēji? Ko tu?
Nē, bet Latvijas saimniecība. Un ābolu maizi. Mums ir kvasarītas, mums ir padzirties. Un es tev atnesu klaipu maizes. Es domāju, es ņemšu tā pie saknēm.
Jā,
pie pamatiem. Un man vēl tev ir arī medus. Jā, viņš ir ar piparmētrām.
Putots, kaut
kas, jā. Nu, tāds tev būs. Tu varēsi maizi.
Apie piparmētrām es neesmu pats, kas viņš zaļgan. Tā pilnēcīgi zaļgan. Es pirmo reizi tādu redzu.
Tas tev no mans. Es gribēju paprasīt par
naudu.
Nē, nu tas arī varbūt pa naudu, bet es gribēju paprasīt par 90. Gadiem teātri, jo tas 90. Gadi teātri tā ir tāda atsevišķa lieta, kas, jo tad jau tā kultūras dzīve mazliet viņa, nu, bija sarežģījis laiks, bija arī daudzi aktieri, arī aizgāja prom no teātra dēļ tā, ka ir grūti, nu vienkārši ikdiena ir
naudas. Bet visiem, visiem jau bija naudas maz. Tas bija vienkārši, bet vienīgais tad uzreiz, nu tu nomainījās, protams, tāpēc, ka mēs sākām pirms tam bija seši iestudējumi gadā, seši. Rudenī bija trīs tāds bloks un pavasarī trīs. Un tālāk mēs braucām. Valmierā, Rīgā, nu, vai kaut vienalga mēs apkalpojām to.
Kamēr būvēja
teātri. Un tā, ka bija 90. Jo baidzēja laikam tāpēc, es saprotu to tā, vairāk pirmizrādes, lai tie cilvēki, nu tieši tāpēc, ka nāk. Uz pirmizrādu atnāk, saka, uz 15 iestudējumiem aizgāja. Uz 15.
Tā kā...
Ja? Tāpēc, ka baidzēja visu laiku cilvēkiem dot kaut ko jaunu, jo tie, kas nāk uz teātri, tiksim man arī tagad. Tā ir tāda atsevišķa publika. Jā. Un tā nav lielākā daļa Latvijas, ja, kas nāk uz teātriem. Un tad vēl nauda, visiem nebija nauda, ne mums bija alga, ne arī cilvēkiem 90. Gados. Tas bija tiešām, nu, tas bija grūts laiks, es domāju, tā pārēja.
Arī, bet tas arī tev bija nu, noslogots laiks teātri vispār. Es zinu, ka tu nekad neesi sūdzējusies, ka tev, teiksim, kaut lielie tukšie posmi.
Man ir vienkārši bijis laimīgs mūžs, man ir bijis noslogumis, man ir bijis brīnišķīgas lomas, man ir liels, tāpēc arī man, es neesmu neapmierinātām aktrisēm, ka manā, nu, ka citi spēlēja manas lomas, manā vien, nu, ne, tās bija man, nē. Man ir ļoti laimīgs. Man vienmēr ir bijis noslogojums. Man nekad nav bijis laika vismaz vai savām lietām. Par naudu, kā tur ir bijis, ja? Tas ir kaut cits jautājums.
Kas svarīgāk, vēderu paēst vai te paēst?
Man šeit. Es nekad netaisīšu sev ēdienus. Es kaut ko ļoti ātri, tāpēc, ka man, kad es negribu laiku tērēt, ja es esmu, piemēram, viena, es netērēšu laiku, ka man ir ko darīt, lai es tagad taisītu ēst un tagad ēdīšu. Man vajag tā kā benzīnu ātri kaut ko uzēst, lai es varu turpināt skrējienu. Tāpēc, ka nogurst, ja nav benzīna. Ja? Es tā, man ēšana vispār nav. Tas ir varbūt slikti.
Es esmu sagādājis. Tikai,
jā, ne, to
es
apmēr, maizīt ļoti labi.
Bet šitos varēs ļoti ilgu laika periodu, mēnešiem.
Jā, to ir ilgi, jā. Tāpēc es zinu, kad 90. Gados tieši par 90. Kad tiešām bija nauda tikmās par kādu kafēnīcu Rīgā, man bija kaut kāda vai filmēšana, vai kur es par Rīgas, par Ļeņina ielu, tevreiz savsāt brīvības ielēju. Un lai es iet kafēnīcā vēl iztērēt naudu, ja es jau īri nevaru samaksāt, un man ir parādi, ja? Man vienmēr bija līdz kādas pāris šķēlītas maizes, rupmaizes parasti. Man viņa bija somā. Un es vienkārši, kā pietrūks, kas es negāju kafēnīcā kaut ko nopirkšu, es vienkārši pilnīgi cilvēkiem redzot pa centrālo ielu, es ēdu to sauso maizi. Un nevis tāpēc vai nabacīt, es ēdu tagad sauso maizi. Nē, 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 nē. Vienkārši man ir, man vajag kaut ko uzēst, jo es jūtu, ka nu, vajag. Nu, tā kā benzīna ieliet, bišķiņ vajag iebraukt. Ja? Jā, un pilnīgi pat neapstājos, es gāju ēdot to maizi. Jo man bija jāsteidzās, man bija laika jau viss sadalīt. Un es to neatceros kā traģēdiju. Un arī tajā brīdī es nejūtos raģiski, vai dieviņi, cik briesmīgi man jāēd sausa maizīt. Man, es nevaru kāpēc. Nē. Es neatceros to kā tādas, lai es tagad stāstītu, cik tas bija. Man tas kaut kā bija, nu tā tas ir un viss. Nu.
Un kas palīdzēja šeit paēst tenī laikā?
Man palīdz visu laiku paēst. Tas, ka man, kā lai to tagad saka? Tas ir tā saproti man tādā labā nozīmē. Es esmu pašpietiekama. Man ir tik interesanti ar sevi. Jo es esmu ar visu kaut ko aizraujos. Man nav tikai tagad tikai aktieru darbs un viss. Man ir intereses tik daudz, ko es gribu un daru. Ja? Ka man liekas, ka es nelieku visu uz vienu kārti. Un nevis tāpēc, ka tagad tā nevar jau darīt, ka liekas uz vienu kārti. Varbūt tas nav labi. Man tās aizraušanās pa īstam viņas rodas. Pašas, nevis es meklēju, ko tagad aizrauties, lai nebūtu tikai teātri.
Es kā piemēru varbūt varu no pateikt, kuru? Es pateikšu tikai vienu piemēru, varbūt es nezinu, cik tālu tas šī aizraušanās ir aizgājis, bet tu zinu, mācies kazaku valodu.
Jā.
Tas ir...
Jā.
Tu šobrīd mācies tikai vēl tā apgūst, vai tu jau kaut, kā, teiksim, kaut kādas jau esi, lai palasījusi jau lietas?
Es tādas elementāras, un es sevišķi ir uzrakstīts, es jau varu saprast, par ko ir runa. Bet tā, sasveicināties, un pirmās frāzes visu, un akal atsveicināties, un tādas, to man pat teica, ka mēs esot labi izrunu. Es iepazīju, kā kazaki iet iepazīju.
Jā, es jau
jā, man esi, Latvijā jau ir gali. Jā, man ir jau Latvijā gali. Jā. Un viņa pirmo reizi, kad man piezvanīja, tā Bajana, nu tur bija tā, man vajadzēja vārdnīcu. Es zināju, ka Kazahijā ir, tieši Kazakstānā, jāsaka, tā ir pareizi, ir vārdnīca, ko es paskatījos internetā, un kas pašlaik labākā, jo viņiem tā valoda ir tik poētiski, vienam vārdam varbūt tik daudz jocīgas nozīmes. Un, protams, to elementārāko mācos. Un man vajadzēja, to, es gribu to vārdnīcu. Un es tagad internetā, mēs paskatāmies ar Jānce, nu, viņi nesūta to uz Latviju, nekur. Viņi sūta tikai pa Kazakstānu. Jā. Un es viņiem netiek klāt.
Un tu esi aizrautīgi, tu ne, pie tā neapstājies.
Jā, neapstājos. Un tā kā tur es tagad nestāstīšu, tas būtu pārāk garš stāsts, kā, kā man iepazīstināja jā. Ar Bajānu. Tas bija viens vienkārši pasākums, kur man teica, ka te ir no Kazahijas, jā. No Kazakstānas, un es tā uzreiz prasīju tiem paziņām, kādā sakrā, jā. Kaut kādā zemkalē, kaut kur mežā ir Kazakstāna. Viņš teica, nu tie mūsu kaimiņi, mhm. un es esmu iepazīstiniet. Un tā man Bajānu iepazīstināja. Un tagad es vienkārši domāju to vārdnīcu. Es domāju, varbūt piezvanīt tiem radiem, kas jā. Pazīst šos kazahus. Jā. Piezvanīt un palūk, lai viņa, nu viņai, tāpēc, ka nesūta tā, nu, nesūta tā iestāde, ja, bet, jā. Bet nu, personīgi kāds kazaks. Jo viņa, es zinu, ka viņa Almaty, jāsaka, jā. Ir Almaty. Almaty, nē, Almaty. Un es piezvanu tam radniekam, es saku, aizēju pie Bajanas, pie kaimiņienas un palūzu. Es visu atmaksāšu, visu, bet tikai, lai atsūta man to vārdnīcu. Paiet kāds 10 dienas, un man vēl Emīls nav, nu, kur mēs palūdzu radiniekam aiziet. Un viņš nu ne jā, ne nē, vai Bajāna piekrita, vai nepiekrita to darīt. Ja? Un es esmu laukos. Kā šodien atceros? Saulaina diena, augusts. 10 dienas ir tikai pagājušas no tā zvana, ka jā. Es palūdzu vārdnīcu. Un man zvana telefons. Latvijas numurs.
Jā.
Bet nepazīstams. Jā. Un es tā pagalmā.
Un tu viegli rokas vairs telefons
un, augšā. Un saku, jā. Mm-hmm. Un man pēkšņi saļamieces izbija, un es tā, sievietes balss, un es tā, saļamieces izbija. Visu saprotu un atbildu pat, un domāju, un viņa, kalenis kalāja, es saku, Žaksana Rahmiet, un, tā, un es tā, un pēc tam es tā, tā taču ir Bajāna, bet pirmā doma, zin, kāda man Mārtiņa bija? Jābeidz ir kazahu valodu mācīties, man meža vidū. Jau liekas, ka man kāds man zvana, ja? Es vai nē, jums ir aizbraucis, ja? Un es galvenais to domāju, jo tā visai kā bildi arī.
Un turpina runāt.
Ja? Tas ir nu, sveicināti, ja? Un tā rūpīgi tā sveicināti. Un tas ir obligāti jautāt, mums varētu var nepajautāt, ja? Bet viņiem, nu, vecot, kā jums iet?
Jā.
Kā jums iet?
Un tad,
jā,
to, tā, tas bija tas,
un
ko tur
mēs. Un tad labi, jā, jā. Nu, paldies, Rahmet, jā, un tad obligāti jāpajautā viņai, kā jā, viņai iet jā. Arī, un tad viņa atbildēs, kā viņai iet, un tad tikai iet tālāk, nu, protams, mēs pēc tam pārējām uz krievu valodu, kā jā, tu saproti, jā. Jā, bet iedomājies, vairākas par to nerunāsim, jā. Jo tad es varu runāt, kā jā. Man brālis teica, dažas jā. Tēmas, jā, dažas kuras tēmas, labāk dacei neprasiet. Vienkārši neprasiet, jo tad viņa sāks runāt, un jūs paši būsiet nelaimīgi, jo viņi nevar apstāties. Piemēram, tas kaloniska lai ir, nu kā tev iet?
Jā.
Būtībā tas ir jums, tas kalotnis ir jums, bet var jautāt arī kaloniska lai. Tas saukt, kāda ir tava dvēseles melodija? Tu saproti, cik skaisti, nu... Kāda tev ir melodija? Kāda tava vesels melodija? Fantastiski vispār. Kaut ko šitādi izdomā.
Man liekas, ka šis te stāsts par kazaku valodu arī parāda tavu raksturu aizrautību.
Jā, ja es aizraujos, man
un, un gan arī, nu, pat teāt, teiksim, nu, ja to ar darbu,
es
varbūt tas nenotiek.
Es vispār netos iekšās visu. Cik es varu, jā, var neiznākt, bet ja es kaut ko aizraujos, tad tas man pārņem.
Jā.
Un tas man laikam ir tiešām, kas ir man raksturīgi. Es aizraujos, bet, nu, tad, ja es aizraujos vispār, nu, tad Bet aizraušanās jau visiem cilvēkiem, ja viņš aizraujās, tad arī tā ir. Tad, nu, tad ir darbu ir cita lieta vēl.
Nu.
Jo aizrautībā ir vēl cits rāviens. Tāds, kur ir tad kaislīgāks kaut kas. Tāds. Tā, tas ir, nu, jo tā ir kaislība. Aizraušanās ir kaislība. Nu, tāpat kā mīlestība ir kaislība. Jā. Tā ir kaislība, jā.
Bet
tā ir
visu...
kaut kas tāds. Bet darbs, tieši akvieru darbs var runāt. Mm-hmm. Jā. Man, protams, pirmkārt, tam darbam jāpatīk, citādāk jau nav jāiek darīt to, kas tev nepatīk. Es nerunāju par lomām, kādu var mazāk patikt, bet tik, un tā viņi ir jādara visu, cik tu vari. Es esmu dzirdējis, ka aktieriem dažiem ir tā, nu, man tas nav organiski, vai kā, nu, ko tad tu visu laiku gribi organikā, tieši jau interesanti ir savādāk parādīties. Bet es jūtos slikti, nu, pajūties slikti, nu, pajūties, bet, nu, tam, bet padari to pa savu, un tu redzējis, ka tas ir pilnīgi cits, ja, un kolēģi vēl jā. Teiks, o, es tādu neesmu redzējis, jā. Jā, tu aktieri. Mhm. Un tā var vienīgi es tikt no tiem bišķiņ štampiem vaļā. Tikai tādā veidā, nevis eksploatēt to, kas man ir ērti un kur man ir komforta zona.
Jā. Nu, es, jā, nu redz, tu kazāku valodu mācies.
Pagad, tagad mēs, tas, es tev gribu pajautāt, jā. Es tev gribu pajautāt par tavu aizraušanos.
Jā, par manām režija, komforta zonām, kuras
lauž. Režija, aktīvs liksim mierā tavs. Nu, tevi nav tā kā aktīvi, bet tieši par režiju, jo tā ir tiešām tava aizraušanās. Tev patīk.
Jā. Nu, jā, tas ir tas, ka tas īstenībā sasaucās ar to, ka, ko tu saka, nevar likt uz vienu.
Jā, bet dzīve daudz bagātāka, tad, kad tev ir kaut kas cits vēl, nevis tikai šī, tā es tagad, tikai šīs telpas, ja man ir vēl ārpasaulē.
Jā. Es, varbūt, ka tas sākās tādēļ, ka es sāku akadēmijā runas pasniegt un sāku ar studentiem, un tad es sāku redzēt, ka sāku pamanīt, ka es kaut ko pasaku, kā tas, kā cilvēks to uzvar, un ka es arī sāku domāt, man pārāk daudz vārdus es iztērēju, man gribas pateikt, nu tā, ka
lai uztver. Precīzāk,
jā, uzreiz, man gribas, es gribu iemācīties precīzāk pateikt.
Bet tas, tā ir paša, kā noformulē šo domu.
Jā, un tur ir tas tāds, nu, arī tas adrenalīns, tur ir tāds kaivs, ka es redzu, ka ir pateicis ne jau tas, ka es to, bet es redzu, ka tas kļūst dzīves.
Jā, un tas, ko tu gribēji, tu mācēji pateikt un izdara. Jā. Vairs, ka tev patīk dresēt cilvēku, man kas es jūtu. Nu, tev patīk, nu, dresēt, jā. Būtībā tā ir tava aizlība, dresēt cilvēku, nu, ej taču uz cirku, dresēt taču tīģerus, jā.
Jā, tā kā tā ir lieta, nu, redzēs, kā es, bet mani interesē. Es vienkārši es ceru, ka tas, nu, man, zin kā, citreiz aktierim jābūt fatāli. Lākam, nu tādam ugunīgākam režisoram bišķiņi, un tā ir tā lieta, ka citreiz tas neiet, nu, zin kā,
jā,
vai
zinu,
ne?
Zinu.
Tu saprati.
Zinu, es tev sapratu. Jā, es tieši par to, ka tu teici, ka savu domu noformulēt īsi un ļoti konkrēti, tieši tas bija, ka tu man Māru prasīji intervijas sākumā. Tieši Māra mācēja gari nerunājot noformulēt. Kaut vai tā viņa teica, šo teikumu palaid kā putnu.
Jā.
Ja? Un Pēliks ļoti precīzi mācēja bez garām runām pateikt to.
Jā.
Tas tev jāiemācās.
Es vēl gribu tev tuvojoties noslēgumu. Es gribu pajautāt vienu. Nu, jā, es zinu, ka mums pat jārunā pa teātri, bet es zinu, es ceru, ka es neesmu sajautas vārdus uzvārdus, bet tu esi tikusies ar ceļotāju tūru Heyerdalu.
Jā, tas ir viens
man. Un es zinu, ka tas ir pa aizrautībām, bet man tā šķiet, ka viņš kaut kādā veidā raksturo arī tavu, un viņš ir norvēģis, tu esi ar Ibsenu daudz strādājis, un tev ir kaut kāds tāds dzīves skatījums. Varbūt, ka tu vari izstāstīt par tikšanos ar tūru Heyerdalu.
Tā bija Valmieras teātrī, tie bija 98. Gads. Jā, 98. Gads. Bija izstāde augšā, nu tur, kur mums tās, nu, tās tilts, jā, Valmieras teātrī augšā, bija izstāde tam rā, ar ko viņi brauca pāri okeānam. Tā grupa bija atbraukusi.
Jā.
Uz šos izstādes atklāšana tika apvienota un kaut kādā sakrā, ko es vairs neatceros, bija arī Norvēģijas karaliene. Arī karaliene bija tajā brīdī,
un
tā kā
Valmierā
bija, jā, tā kā pie manis.
Jā.
Un tā karaliene arī bija, aizmirst kā viņai vārds, piedodiet, viņa arī bija, tātad Tūris Heyerdals bija ar savu sievu, un šī karaliene. Tas viss bija Valmieras teātrī. Un mani deliģēja ar Arnoldu Osi, viņš bija galvenais administrators, jo tā kā es Leļunam tajā brīdī vēl spēlēju, ja es biju Leļunam kostīmā, un mēs parādām teātru viņiem.
Jā.
Līdz ar to es tiku, kā saka, iepazināt gan ar Karalienu, gan tur Heyerdalu un tādā stilā, un mēs pat parunājāmies. Bet tam viņa nākšā dienā bija lekcija, un viņš kādu stundu stāstīja, zāle bija pilna, bet viņš runāja lēni, un tā angļu valoda viņam nu, ir laba, protams, laba, bet tā kā viņš arī nav angļu valodas pamats viņam, ja? Es praktiski visu sapratu, par ko viņš runā. Un, protams, es arī kaut kādu informāciju zinu par viņu, ja? Bet tas bija brīnumaini, es domāju, es saku, brāli. Brālis jau angļu ļoti labi zina. Es tā saku, es visu saprotu. Un tā tulkotāja blakus nemaz nav vajadzīga. Es visu saprotu. Viņš vēl tā lēni un tā. Nevis tā du. Nu, kurš man saprast, kurš mācītos latviešu valodu tā, kā es runāju? Kurš saprastu? Nē.
Mhm. Saprastu.
Mhm.
Jā, man šķiet, ka šī epizode ļoti labi raksturo tavu dabu. Gan tas, ka tas Tūris Heyerdals pārkāp savas robežas.
Tas pierāk, kas man aizrauj, kādas personības, kādas personības man aizrauj, jā.
Un ka tev aizrauj kaut kas, es nekomentēšu.
Jā.
Man liekas, ka tas ir,
jā,
es ļoti atspriecājos tev satikt šodien.
Es tiešām arī, Mārtiņ, Protams, es vēlos tev atkal, nu, kad tu var, kaut gan es jau vairs neceru, tagad tu esi Rīgā, tevi ir tik daudz, un tad jau tā Valmiera tev bija, vismaz viņa tev bija, nu, tajā Braslovai tuvāk, jā.
Bet es aizkulšos.
Man pat prasīja Braslovā Ricistanti, nu, kur tu Mārtiņš vairs nav redzēts, vairs neredz, zin kā Ricistanti visu zini, jā, un, nē, es saku, nē, nu, Mārtiņš jau tagad Rīgā, un tā jau nav, jau, jā.
Es aizbraukšu, uz sliekšņu pasēdēsim.
Mm-hmm.
Tēju.
Jā.
Jā.
Mārtiņš tev dāvina fotogrāfiju ar savu parakstu.
Paldies tev, Dāc.
Un paldies tev. Paldies tev par tas, cik mēs esam pavadījuši kopā gan teātri, es Palmieras teātri, jā. Domāju. Nu, un arī mūsu piedzīvojumi laukos. Tas ir, es tev esmu pateicīgs, tas bija tik jautri, ja, un forši. Un tu pakļāvies visiem maniem, nu, vajadzīt, nu, taisnē, tagad braucam tur, tagad to, tagad daram to. Man ļoti patika.
Jā. Paldies tev.
Lūdzu.
Sarunājās Valmieras drāmas teātra aktrise Dace Evers un režisors, pedagogs un Dailes teātra aktieris Mārtiņš Mejers. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros.